tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Potpisan ugovor o kupovini još 2 miliona doza kineske vakcine. Otvaranje memorialnog parka u Bergamu, Italijani obeležavaju dan sećanja na žrtve korone. Rusija pozvala svog ambasadora u Americi na konsultacije, pošto je predsjednik Biden izjavio da će ruski predsjednik platiti za navodno mešanje u američke izbore. Putin odgovorio Bidenu, poželevši mu dobro zdravlje. Svetska banka odobrila Srbiji 62,5 miliona dolara za modernizaciju železnice, a Evropska banka za obnovu i razvoj uložit će ove godine 700 miliona evra za brojne projekte. Nagradu Radoje Domanović za satiru dobili pisci i novinari Borivoje Oljačić i Milovan Vržina. Arsenal i Olimpijakos igraće u revanš meču osmine finala Ligi Evrope. I sutra u Srbiji kiša i sneg, temperatura od 6 do 10 stepeni. U našoj zemlji broj obolelih i preminulih od koronavirusa raste iz dana u dan. Prema proceni epidemiologa, približavamo se najgorem periodu iz novembra i decembra prošle godine. S druge strane, vakcinacija se i dalje odvija neometano širom zemlje. Detaljnije Tijana Sibinović.
Iako smo verovali da se epidemijska situacija iz novembra i decembra prošle godine neće ponoviti, stanje je ponovo alarmantno. Pored velikog broja zaraženih, iz dana u dan raste i broj hospitalizovanih. COVID bolnica u Batajnici je praktično popunjena. Zato u pomoć dolazi 14 medicinskih sestara iz kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici. Kakva je trenutna situacija u COVID bolnici u Batajnici, priča anesteziolog u toj bolnici Dejan Marković.
U celoj bolnici ima blizu 900 bolesnika, u jedinici intenzivnog lečenja najtežih bolesnika ima negde oko 90. U svakom trenutku još negde oko 5% ležećih bolesnika se pogorša u toku 24 sata, tako da je stalna fluktuacija između poluintenzivnih nega i jedinici intenzivnog lečenja. U jedinici intenzivnog lečenja najmlađi pacijent je 83. godište, dakle 38 godina, najstariji pacijent je recimo 88-89 godina.
Nepovoljna situacija sa porastom broja obolelih beleži se i u Vojvodini. Da je tako i u Subotici, uverava direktorka Doma zdravlja u tom gradu, Ivanka Beoković.
Svake nedelje je veći i veći broj. Prošle nedelje je bilo prosječno 170 pacijenata dnevno. Ove nedelje beležimo brojeve od 200 do 250. Svi brojevi rastu, i testiranih i pozitivnih.
Ništa bolje nije ni na jugu Srbije. Vršilac dužnosti direktora kliničkog centra Niš, dr. Zoran Perišić, kaže za naš program da je situacija teška.
Uprkos svemu onome što stižu kao apeli, kao mere, nažalost nivo zaražavanja i dalje jako veliki, neprihvatljivo veliki, i to se odražava na radu Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, gde u ovom trenutku leži 324 pacijenta u objektima u Nišu i 242 pacijenta u COVID bolnici u Kruševicu. U kliničkom centru u Nišu u ovom trenutku ima 7 dece. Deca su sa lakom i dobrom, stabilnom kliničkom slikom. Bio veliki broj zaražene dece, što govori da su deca prenosioci.
Uprkos nepovoljnoj epidemijskoj situaciji, u Srbiji je do sada dato više od 2 miliona vakcina, a drugu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo je više od 800.000 ljudi. Po odzivu i organizaciji imunizacije, Kruševac može biti primer ostalim gradovima, poručuje ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović.
Svako od nas mora da pomogne da još jednog prijavimo na portal e-uprave. Na taj način ćemo imati mnogo veći broj ljudi koji će biti imunizovan.
Odziv građana za vakcinaciju je odličan i u Novom Pazaru i okolini, kaže Majda Ivković iz Zavoda za javno zdravlje u tom gradu.
Imamo blizu 7.000 vakcinisanih prvom dozom i preko 4.000 revakcinisanih. U Tutinu imamo sada blizu 800 vakcinisanih prvom dozom i oko 500 ljudi revakcinisano.
U Beogradu je do srede vakcinisano više od 184.000 starijih od 65 godina, izjavila je gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević. Ona je istakla da je važno da se starijim sugrađanima pomogne da se prijave za imunizaciju, a onda i da im se omogući da im mesto vakcinacije bude što dostupnije. Podsjetila je da mobilni punktovi rade već nedelju dana.
Prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batut, u Srbiji u posljednja 24 časa na COVID-19 pozitivno još 5346 građana, od testiranih 18017, preminulo je 30 ljudi. Na respiratorima je 222 obolelih. Srbija je potpisala ugovor o isporuci novih 2 miliona doza vakcine kineske kompanije Sinopharm.
Tokom razgovora videolinkom predsjednika Aleksandra Vučića i rukovodstva Sinopharma, temi su bili izgradnja fabrike kineskih vakcina u Srbiji i izgradnje i opremanje srpskih bolnica. Vučić je zahvalio predsjedniku Kine Xi Jinpingu, rukovodstvu komunističke partije i predstavnicima Sinopharma na pomoći u snabdevanju vakcinama u najtežem trenutku. Sastanku i potpisivanju ugovora prisustvovala je i ambasadorka Narodne Republike Kine Chen Bo.
Iz regiona, u okviru dvodnevne posete Bosni i Hercegovini, ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković sastao se sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Konstatovano je da su prethodnih nekoliko godina poboljšani odnosi dve zemlje. Članovi predsjedništva BH zahvalili su Srbiji i predsjedniku Vučiću na solidarnosti u borbi protiv pandemije i doniranim vakcinama protiv virusa korona. Sagovornici su istakli važnost intenziviranja bilateralnih odnosa i rešavanja otvorenih pitanja iskrenim direktnim dijalogom bez učešća trećih strana. Selaković je poručio da je Srbija zainteresovana za očuvanje mira i stabilnosti u regionu, da se zalaže za očuvanje integriteta Bosne i Hercegovine kao i Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji podrazumeva postojanje dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Sagovornici su podržali Vučićevu inicijativu za održavanje ekonomskog foruma dve zemlje u Beogradu.
Zbog pogoršane epidemijske situacije u Sarajevu će biti održana vanredna sednica predstavničkog doma Skupštine Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je najavljeno, razmatraće se uvođenje 15-dnevnog zaključavanja u tom bosansko-hercegovačkom entitetu.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor o nabavci ruske vakcine Sputnik V, rekao je premijer Fadil Novalić na vanrednoj sednici predstavničkog doma parlamenta Federacije BH. Dodao je da se očekuje potpis ruske strane. U regionu sve više obolelih i umrlih od virusa korona. Mađarska beleži crni rekord, preminulo 207 pacijenata u jednom danu, a registrovana su 6502 slučaja nove infekcije. U Bugarskoj je zaražena 4201 osoba, a 136 ljudi je preminulo. Ova zemlja na 10 dana zatvara škole, vrtiće, restorane, tržne centre. U Hrvatskoj je obolelo 1197 ljudi, a preminulo 17.
U Italiji se obeležava dan sećanja na žrtve COVID-19, odnosno preko 103.000 preminulih od početka epidemije. U Bergamu, gradu simbolu tragedije, premijer Mario Draghi obećao je da se nikada više neće ponoviti da starije i nemoćne osobe budu napuštene i same. Pred Italijom je vakcinacija značajno kompromitovana i usporena zbog toga što je zaustavljeno davanje vakcine AstraZeneca. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Na osnovu jučerašnje odluke parlamenta u Italiji se danas, 18. marta, prvi put obeležava dan sećanja na žrtve COVID-19. To je pre svega moralna obaveza, jer je u Italiji od početka epidemije umrlo više od 103.000 osoba. Nažalost, Italija je prva zemlja u Evropskoj uniji po broju žrtava, a samo u poslednjih 48 sati preminula su 933 pacijenta. Pre tačno 12 meseci, 18. marta, iz Bergama je krenula prva kolona vojnih kamiona, odvozeći kovčege sa posmrtnim ostacima preminulih u druge oblasti, jer grad nije mogao da se izbori sa velikim brojem žrtava epidemije. U Bergamu, gradu simbolu nacionalne tragedije, u parku sećanja na žrtve, premijer Mario Draghi rekao je da je današnji dan pun tuge, ali i nade, i da će državne institucije učiniti sve da starije i nemoćne osobe nikada više ne budu nezaštićene, napuštene i da ne odlaze same. Vlada se zalaže da se epidemija zaustavi i zemlja što pre uzdigne u toj borbi, prioritet je imunizacija i bez obzira kakva bila odluka Evropske agencije za lekove, a povodom vakcine AstraZeneca, naš cilj je nepromenjen, što pre vakcinisati što više građana. Nadležna ministarstva intenzivno rade kako bi se obezbedile dodatne doze i nadomestio nedostatak zbog privremene suspenzije vakcine AstraZeneca, precizirao je premijer Draghi, da bi zatim u parku sećanja na žrtve epidemije zasadio lipu, drvo, simbol dugog života. Da Italiji predstoji teška borba protiv epidemije potvrđuju medicinski stručnjaci, upozoravajući da je suspendovanje vakcine AstraZeneca značajno kompromitovalo i usporilo imunizaciju. Prema posljednjim ispitivanjima, više od 30% građana trenutno nije raspoloženo da se vakciniše. Razlog je nepoverenje izazvano čestim kontradiktornim odlukama, pre svega predstavnika stručne javnosti, ali i političara.
Komitet za bezbednost Evropske agencije za lekove počeo nešto posle 13.30 sastanak o vakcini AstraZeneca. Kako se navodi, razgovaraće o istrazi u vezi vakcine AstraZeneca i pojave trombova. Dodaje se da će zaključke objaviti na svojoj internet stranici po završetku sastanka. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge poručio je da su koristi od vakcine AstraZeneca protiv COVID-19 daleko veće od bilo kakvih rizika. Ističe da zemlje širom Evrope treba da nastave da koriste kako bi spasile živote tokom pandemije.
U centru pažnje svjetske javnosti američko-ruski odnosi. Rusija je svog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama Anatolija Antonova pozvala u Moskvu na konsultacije, pošto je američki predsjednik Joseph Biden izjavio da će ruski predsjednik platiti za navodno mešanje u američke izbore.
Bidenova izjava usledila je posle objavljivanja nalaza američkih obaveštenih službi u kojima se potvrđuje da ruski predsjednik Vladimir Putin stoji za mešanje Moskve u američke izbore, a što je predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov negirao. Oglasio se i ruski predsjednik poželevši Bidenu dobro zdravlje. Kada ocenjujemo druge ljude i države, to je kao da gledamo ogledalo, rekao je Putina, prenosi agencija RIA Novosti. Smatra da u američkom establishmentu ima mnogo časnih i poštenih ljudi i da će se Rusija oslanjati na njih. Predsjednik Rusije ocenio da je Vašington posvećen odnosima sa Moskvom samo pod svojim uslovima, a da će Rusija raditi samo pod uslovima koji su povoljni za nju.
Samo dve sedmice, pošto je osuđen za korupciju, u Parizu je počelo novo suđenje bivšem francuskom predsjedniku Nicoli Sarkoziju po tužbi da je nelegalno finansirao svoju kampanju za drugi predsjednički mandat 2012. godine.
On je optužen da je nelegalno pribavio i potrošio oko 20 miliona evra u namjeri da bude reizabran. Sarkozy je 1. marta osuđen na 3 godine zatvora, čime je postao prvi posleratni predsjednik Francuske koji je osuđen na zatvorsku kaznu.
Ovo su novosti dana. Komesar za proširenje Oliver Varhelyi predstavio u Briselu ambasadorima država članica takozvani non-paper dokument kojim se predlaže način primjene nove revidirane metodologije u pristupnom procesu Srbije. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović objašnjava da nova metodologija dodatan naglasak stavlja na stvari koje su inače bile već važne u našem procesu, a to su politički kriterijumi i vladavina prava. Ističe da je naša zemlja spremna da nastavi proces eurointegracija i da je prihvatanjem nove metodologije još u trenutku kada niko nije znao kako će ona da izgleda, pokazala visok nivo poverenja u namere Brisela. Pripremila Sanja Brkić.
Suština nove metodologije je da proces evrointegracije učini predvidljivim, dinamičnim i verodostojnim, poručuje iz Brisela. Do sadašnjih 35 poglavlja o kojima je Srbija pregovarala, sada su pretočena u 6 klastera. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović objašnjava da nova metodologija stavlja akcenat na snažniji politički nadzor procesa.
Ali ono što je najvažnije, to je da ova metodologija zapravo pojačava one stvari koje su inače već bile važne u našem procesu, koji je bio mnogo rigorozniji nego druge države sadašnje članice kada su pregovarale svoje članice. Pre svega u odnosu na političke kriterijume i vladavinu prava, koja je inače za Srbiju, ako se sećate, uvek je bilo pitanje poglavlja 23 i 24, a sada je to posebno naglašeno i posebno podvučeno kao zapravo najvažniji segment, to je klaster 1, osnove gde se nalazi između ostalog i ova poglavlja 23 i 24.
Ministarka dodaje da će sada države članice imati veću ulogu jer mogu da mere napredak zemalja kandidata pored Evropske komisije. Međuvladine konferencije postaju najviši nivo političkog dijaloga, nezavisno od toga da li se otvara klaster ili grupa poglavlja.
Mislim da je to važno jer, znate, na najvišem političkom nivou to je jedan transparentniji proces, da mi onda vidimo šta zaista države članice vrlo precizno očekuju od Srbije u pogledu, recimo, vladavine prava, borbe protiv korupcije, reforme pravosuđa, borbe protiv organizovanog kriminala i tako dalje. Dakle, tih glavnih tema.
Prema novom predlogu Evropske komisije, svako dostignuće u reformama neće biti zanemareno, a za nazadovanje ili stagnaciju na evropskom putu predviđene su takozvane korektivne mere. Ministarka objašnjava da se te mere pre svega odnose na zemlje koje tek treba da dobiju status kandidata.
Odnose se i na nas ili u drugom smislu, jer mi imamo već postojeći pregovarački okvir koji se po ovom predlogu neće menjati. Dakle, to je vrlo dobro jer je to jedini fair pristup. Ne možemo da menjamo pravila igre dok igra traje. Sve ove promene se adaptiraju u okviru postojećeg pregovaračkog okvira, a za nas su vrlo jasno definisane, vrlo rigorozne korektivne mere i do sada bile, dakle, i normalizacija kroz dijalog Beograd-Priština i nema napretka ukoliko nema napretka u pogledu, dakle, ostvarivanja reformi oblasti vladavine prava, odnosno klastera 1.
Evropska komisija je predložila i uvođenje zelenih digitalnih sertifikata koji treba da olakšaju putovanje unutar Unije. Ministarka Joksimović kaže da građani Srbije ne treba da brinu. Taj zeleni digitalni sertifikat namenjen je zemljama članicama Unije i zbog toga je bilo insistiranja na vakcinama koje su priznate od Evropske agencije za lekove. Joksimovićeva veruje da će se pronaći uskoro rešenje i za treće zemlje, među kojima je i Srbija.
Odbor direktora Svetske banke odobrio je Srbiji 62,5 miliona dolara za modernizaciju železnice.
Odobrena je faza 1 programskog pristupa za projekat modernizacije železničkog sektora, čija je ukupna vrednost oko 400 miliona dolara. Svetska banka i Francuska agencija za razvoj, čiji su prioriteti između ostalog zeleni saobraćaj i regionalne integracije, sufinansiraju po 50% faze 1, te tako za nju ukupna ulaganja iznose 125 miliona dolara.
Ekonomija Evropske unije pretrpela velike gubitke tokom pandemije koronavirusa, rekla je direktorka Evropske banke za obnovu i razvoj za Zapadni Balkan i kancelarije u Srbiji, Žužana Hargitaj. Pad bruto društvenog proizvoda u Uniji prošle godine bio je 6,4%, dok je u eurozoni dostigao čak 6,8%. Direktorka Banke za Zapadni Balkan najavila je nova ulaganja u Srbiju. Ove godine planirano je oko 700 miliona evra. Pripremila Sandra Cvijanović.
Za razliku od Evropske unije, Srbija je u prošloj godini zabeležila pad bruto domaćeg proizvoda od samo 1%. Razlog tome su ekonomske mere koje je vlada Srbije na vreme preduzela kroz isplatu minimalnih zarada, uvođenje poreskih olakšica, moratorijuma na vraćanje pozajmica, kao i garancije države kod banaka koje su nastavile da odobravaju kredite privredi. Direktorka Evropske banke za obnovu i razvoj za Zapadni Balkan, Žužana Hargitaj, uverena je da je moguć brz oporavak privrede kada pandemija prođe.
Optimista sam. Mislim da je to moguće. U Srbiji vlada priprema novi paket pomoći koji očekujemo da će targetirati različite sektore kojima ste govorili u svom programu. Znači, govorili ste o sektoru usluga. To su segmenti populacije koji su najviše pretrpeli i već menjamo način delovanja.
Žužana Hargitaj kaže da je Evropska banka za obnovu i razvoj pripremila ove godine poseban paket pomoći za Srbiju.
Možemo govoriti i o paketu pomoći u Srbiji i o fondovima za oporavak, 700 milijardi evra koji treba da pomognu oporavku i na kraju. Koje ćemo nove poslove imati posle toga? Naše investicije planirane za ovu sljedeću godinu su 1,5 milijardu evra i dalje se razvija. Preko 50% toga povezano je sa zelenim investicijama. Govorili smo i o deponiji otpada u Vinči. Proširit ćemo to na regionalni program čvrstog otpada, tako da od toga imaju i srpsko selo ima koristi od čistije okoline. Otvaramo prostor za zelene investicije, obnovljivu energiju, energetsku efikasnost.
Prema oceni direktorki IBRD-a za Zapadni Balkan, dobra vest je ta da je 103.000 poslova počelo da se obavlja online. Ona upozorava da ima i onih poslova koji su bili i još su ugroženi posebno u oblasti usluga. Kako navodi, žene, mladi ljudi i oni koji su bili zaposleni na crno pretrpeli su posljedice jer nisu mogli da dobiju naknade za nezaposlenost. Zbog toga IBRD u drugoj polovini ove godine namerava da pokrene biznis program kako bi bila otvorena nova radna mesta, najavljuje Žužana Hargitaj.
U vreme pandemije digitalna komunikacija pokazala svoj značaj u gotovo svim privrednim oblastima. Stabilan internet i dobra povezanost postale su neophodnosti u ruralnim sredinama. Pred poslanicima Skupštine Srbije uskoro će se naći predlog zakona o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj, kojim će Srbija obezbediti brz internet za 5.500 domaćinstava u selima širom zemlje. Nadležni ocenjuju da će to hiljadama mladih doneti mogućnost savremenog obrazovanja, a tamošnjim privrednicima uslove za bolje i uspešnije poslovanje. Detaljnije Jovana Obrenić.
U dogledno vreme i srpski poljoprivrednici i seoske zanatlije mogli bi da se uključe u svet internet poslovanja, bilo da im zatreba informacija, savet ili da putem interneta kupe traktori i trguju svojim proizvodima. Izgradnja širokopojasne mreže u ruralnim područjima od ključnog je značaja za uključivanje svih građana Srbije u digitalno društvo, ističe Dragana Dejanović iz Ministarstva financija.
Posebna pažnja usmerena je znači, na povećanje brzine protoka interneta koji će biti uveden u školama u ruralnim područjima koja trenutno nije na zavidnom nivou da bi se poboljšao kvalitet nastave i omogućila realizacija nastave na daljinu. Prva faza projekta će omogućiti izgradnju širokopojasne infrastrukture, odnosno mid-mile segmenta koji će povezivati 500 škola i javnih objekata. Drugom fazom koja je u pripremi pokriće se znači ona će targetirati 900 škola i javnih ustanova i 135.000 domaćinstava.
Posle prvog javnog poziva potpisan je ugovor sa nekoliko operatora. Za uvođenje mreže u 15 naselja čak i uz finansijsku pomoć države nije bilo prijavljenih kompanija. Ipak nadležni tvrde da će i u tim mestima internet biti obezbeđen. Milan Dobrijević iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija ističe da će internet prvo dobiti građani u većim mestima, a potom i prioritetni korisnici u nerazvijenim sredinama.
Zapravo je poenta da tu mrežu iz teritorija koje su komercijalno isplative operatorima, da ih pokriju, pomerimo u teritorije koje nisu komercijalno isplative. Znači to je taj jug, istok i pomalo zapad, kako ima predela gde ima potrebe za intervencijom konkretno opštine Ljubovija, Mali Zvornik, znači veoma, veoma ruralna situacija kao i nekim delovima u istočnoj Srbiji.
Za projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Srbije predviđena su sredstva zajma od Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 18 miliona evra. Rok za završetak radova je do kraja 2023. godine.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa predsjednikom Nemačko-Srpske privredne komore Frankom Aleterom o budućim ekonomskim aktivnostima dveju zemalja.
Brnabićeva istakla da je Nemačka jedan od najznačajnijih ekonomskih partnera Srbije i jedan od najvećih investitora u srpsku privredu. Srbija je zainteresovana za povećanje nemačkih investicija u infrastrukturne projekte i jačanje saradnje u oblasti energetike, obrazovanja i IT sektora, rekla je Brnabićeva.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rekla je da je cilj Srbije da ima više ulaganja u sve vidove obnovljivih izvora energije, kako bi do 2040. godine najmanje 40% energije dolazilo iz obnovljivih izvora.
Mihajlović je obišla vetroelektranu Kovačica, koja je puštena u rad 2019. godine i naglasila da je ona simbol zelene energije. Mihajlović je najavila izgradnju još jednog vetroparka, Pupin, za koje je izdata energetska dozvola. Mihajlović je izjavila i da će biti zabranjena izgradnja hidroelektrana i mini hidroelektrana u zonama zaštite prvog, drugog i trećeg stepena.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je jutro sa Đorđem Joksimovićem, kome je troje maloletne dece oduzeto od 2015. godine i nalaze se u hraniteljskoj porodici. Predsjednik Vučić je na Instagramu između ostalog napisao da je uveren da će državne institucije na najbolji način zaštititi prava i potrebe dece. Za Srbiju ne postoji ništa važnije od njene dece i njihove budućnosti, dodaje Vučić. Joksimović je potom razgovarao sa resornom ministarkom Darijom Kisić-Tepavčević. Ona veruje da će nadležne institucije u daljem procesu doneti odluku koje su u isključivom interesu dece. Rekla je da će samohrani roditelji uvek imati podršku države kao i institucija, a da je interes dece, njihovo zdravlje i dobrobit prioritet svih. Otac troje dece, Đorđe Joksimović, kaže da je učinio sve što je do njega.
Centar ništa nije reagovao, znači sve se ponavlja, postupci su isti, deca su i dalje u hraniteljskoj porodici, znači očekujem da će to jedan put definitivno završiti. Znači sve uslove koje su tražili centru sam ispunio, znači tražili su zadnje uslove je bilo zaposlenje, znači tražimo od predsjednika znači, da reaguje, znači da pomogne ne samo meni nego svima, znači da dođe do te promjene zakona o deci, znači uopšte, ne samo za moju decu nego za svoju decu Srbije.
Da li će tri ćerke Đorđa Joksimovića biti vraćene biološkom ocu, odlučit će sud. Naredno ročište zakazano je za 29. mart. Ministar odbrane Nebojša Stefanović uručuje ključeve 24 stana aktivnim i penzionisanim pripadnicima Vojske Srbije i tog ministarstva i udovicama preminulih pripadnika. Poručio je da će država nastaviti da popravlja životni standard i rešava stambeno pitanje ljudi koji se bore za ovu zemlju i koji su joj posvetili život.
Mi smo svemoćni, ali svakako da država, zahvaljujući tome što je danas bolja, može da uradi više. Pored ovog velikog projekta koji je država započela, izgradnje stanova koji se omogućava faktički svim pripadnicima službe bezbednosti da konkurišu i dobiju stanove na različitim lokacijama u našoj zemlji, mi ćemo nastaviti naravno da rešavamo i stambena pitanja velikog broja ljudi koji na to imaju pravo, koji su, mnogi od njih koji su se borili za ovu zemlju, mnogi od njih koji su ceo život posvetili službi u Vojsci Srbije i na častan način otišli u penziju ili se i danas nalaze u redovima vojske i potrebno je da se njihova stambeno pitanje reši.
Potpredsednik pokrajinske vlade i sekretar za obrazovanje propise upravo i nacionalne manjine nacionalne zajednice Žolt Sakalaš uručuje ugovor o sufinansiranju aktivnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina čije je sedište na teritoriji Vojvodine. Iz Novog Sada Petar Kočić.
Iz pokrajinskog budžeta je za aktivnost i funkcionisanje 17 nacionalnih saveta ove godine izdvojeno 61,6 miliona dinara. Tako je bilo i prošle godine. Po rečima sekretara Sakalaša, nešto je smanjen obim novca za sufinansiranje programa.
I ove godine situacija s pandemijom ne jenjava i svi smo primorani da svoj rad, aktivnosti i programe prilagodimo tako da pripadnici nacionalnih manjina ne osete otežane uslove rada i da se njihova prava neometano implementiraju u svim oblastima života. Pritisnuti novim otežavajućim okolnostima, očekujemo da ćemo zajedničkim snagama, solidarni i jedinstveni, uspešno realizovati sve ovogodišnje ciljeve.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine Jene Hanjl kaže da su zbog pandemije COVID-19 smanjene programske aktivnosti, pa će ostati novci za pomoć drugima.
Mi smo ponosni za to što već godinama od pokrajine takvih sredstava dobijamo iz kojega možemo ne samo našu delatnost da finansiramo, nego i da pomognemo manjim zajednicama, da pomognemo one programe koje baš u ovoj situaciji veoma su bitne i značajne za male kulturne ustanove, za male zajednice, za medije koji ovako mogu dokazati da i u ovakvoj situaciji mogu da rade, mogu da žive.
Suzana Kujundžić-Ostojić, predsjednica Nacionalnog savjeta Bunjevaca, ističe da mnogo znači pomoć koju im pruža njihova matična država Srbija.
Novac se upotrebljava za sve četiri oblasti koje postoje, o kojima se brine Nacionalni savjet. Mnogo nam znači ta sredstva jer mi drugu matičnu državu Srbije nemamo. A samim tim, pošto živimo u Vojvodini, za nas je ovo sve. Centar sveta.
Odobrena sredstva savetima nacionalnih manjina pokrajine će tokom godine isplaćivati u četiri rate.
Ovo je Radio Beograd 1. Vojna akademija obeležila 171. godišnicu postojanja. Kao i prošlogodišnji jubilej i ove godine obeležavanje u skladu sa epidemiološkim merama.
Organizovano je takmičenje za najbolju vojničku besedu na temu Dajem vam primjer, a ne zapovest. Pobednik je kadet druge godine Branislav Beotić. Načelnik Vojne akademije, general major Bojan Zrnić, poručio je da će se zajedničkim trudom i naporima postići da Vojna akademija ostane, kako je rekao, dragulju kruni uspeha i snage odbrane Republike Srbije.
Nagrada Radoje Domanović za ukupan doprinos srpskoj književnoj satiri pripala je ravnopravno piscima i novinarima Borivoju Bori Oljačiću i Milovanu Vržini.
Borivoje Oljačić je radni vek proveo kao humorista, satiričar, pokretač i autor emisije Karavan na prvom programu Radio Beograda, koja ove godine obeležava 60 godina postojanja. Drugi dobitnik prestižne nagrade, Milovan Vržina, je aforističar, pesnik, prozni pisac i dugogodišnji novinar i urednik čuvenog satiričnog lista Ješ.
Vesti iz sporta i Željko Stefanović.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije krenula je put Đera, gde će od sutra do nedelje učestvovati na kvalifikacionom turniru za odlazak na olimpijske igre u Tokiju. Srbija će se za olimpijsku vizu boriti sa selekcijama Rusije, Mađarske i Kazahstana. Dve najbolje reprezentacije na turniru u Audi Areni zborit će plasman u Tokio. Na turniru Mađarskoj selektor Ljubomir Obradović poveo je 20 igračica. Rukometašice su posljednji put na olimpijskim igrama učestvovale 1988. godine u Seulu. Prenose svih utakmica možete pratiti na programu Radio Beograda 1 kao i na televizijskim kanalima medijskog javnog servisa Srbije. Večeras igraju revanš utakmice osmine finala Lige Evrope u fudbalu. Londonski Arsenal dočekuje grčki Olimpijakos od 18:55. RTS prenosi ovu utakmicu na drugom televizijskom kanalu. U istom terminu igraju se i susreti Dinamo Zagreb Tottenham, Molde Granada, Šahtjer Roma, dok od 21 čas igraju Milan Manchester United, Rangers Slavija Prag, Villarreal Dinamo Kijev i Young Boys Ajax. Odbojkaši danas počinju četvrtfinalne utakmice play-offa. Od 16 časova u Nišu se sastoji Strimena ekipa i Beogradski Partizan, dok od 18 časova igraju Vojvodina i Crvena zvezda. Kod dama, posle sinoćnje pobede u Majstorici u trećem meču nad ekipom Srema, obrenovački Tent plasirao se u polufinale play-offa gde će igrati sa Partizanom. Kad smo već kod odbojke, naše reprezentativke učestvovale su uspesima i osvajanju pehara u kup takmičenjima Turske, Poljske i Rumunije. U Turskoj juče je pehar prigrlio Vakif Bank, za koga igraju Maja Ognjenović i Milena Rašić. U Poljskoj najbolje bila ekipa Hemik Police, čija je jedna od glavnih prijanica Jovana Brkočević. Najzad u Rumuniji kup je osvojila Alba iz Blaža, koju s klupe predvodi Darko Zakoč, a dresove Albe nose Silvija Popović, Bojana Milenković, Ana Antonijević i još nekoliko naših igračica. Dakle, prava srpska kolonija u ovoj ekipi. Iz rukometa, uz ostalo meču ženskog prvenstva Srbije, u Aranđelcu ekipa Bekamenta u 18 časova dočekuje Mladost iz Nove Pazove. U utakmici četvrtog kola međunarodne SEHA lige metaloplastika je u Šapcu od 17 časova domaćin Bitljskom Pelisteru. I za kraj tenis. Srpski teniseri Miomir Kecmanović i Laslo Đere eliminisani su sa turnira u Acapulcu u osmini finala. Kecmanović je u borbi za četvrtfinale izgubio od Bugarina Grigora Dimitrova 6-4, 6-2 za manje od sat i po vremena, dok je Đere eliminisao nemački teniser Aleksandar Zverev 6-4 i 6-3 za 93 minute igre.
Podsećamo, u Srbiju poslednja 24 časa na COVID-19 pozitivno 5346 građana. Od testiranih 18.017 uzoraka. Preminulo je 30 ljudi. Na respiratorima je 222 obolelih. Najviše zaraženih i dalje u Beogradu 1473, slede Niš sa 345 i Novi Sad sa 303 zaraženih. Vremenski podaci: u Novom Sadu je 6, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 4 stepena. Da čujemo kako će vreme biti sutra.
Ujutro i pre podneva pretežno oblačno sa slabom kišom mestimično, na planinama i ponegde u nižim predelima sa snegom. Posle podne moguć kratkotrajni pljusak, kiša ili sneg. Jutarnja temperatura od -4 do -2, najviša dnevno od 6 do 10 stepeni. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 0, najviša dnevna oko 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.